dlho sme si mysleli, že ľudia skrátka nedokážu straviť celulózu, akurát to nie je pravda. Pravdou skôr je, že túto schopnosť postupne strácame a dôvodmi sú náš životný štýl a naša dnešná strava. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň sa pozrieme na našu historickú schopnosť straviť celulózu, dozvieme sa o vplyve oblečenia na naše intimné partie a zistíme, ako sa snažia vyloviť poklad pri brehoch dnešnej Kolumbie. Celulóza je najrozšírenejšou organickou zložkou na Zemi. Táto vláknina tvorí bunkové steny zeleniny a ovocia a iných rastlín a najviac je jej v bavlne. Do roku 2003 si vedci a vedkyne mysleli, že ľudia celulózu nedokážu stráviť. Táto schopnosť bola dovtedy prisudzovaná najmä prežúvavcom. Objav spred 20 rokov však ukázal, že aj v ľudských črevách sú mikróby rozkladajúce túto početnú vlákninu. Problémom je, že život v mestách a najmä strava západného štýlu pripravuje ľudí o tieto prospešné baktérie a tým aj o schopnosť tráviť celulózu. Ukazuje to nový výskum zverejnený v časopise Science. Riešenie problému je pritom veľmi jednoduché. Od roku 2003 poznáme iba jediný druh baktérie, ktorá pomáha ľuďom tráviť celulózu, silne prepojenú na molekuly cukru. V novom výskume však vedci objavili ďalšie tri. Jednu sme zdedili od spoločného predka šimpanzov a ľudí, jednu od prežúvavcov, zrejme pri ich zdomácnení a pri kravách a ovciach, a jedna je typicky ľudská. Objavené mikróby patria do skupiny Ruminococcus, tým, že rozkladajú celulózu, poskytujú stravu pre celý mikrobióm čriev. Baktérie Ruminococcus využívajú na rozklad celulózy celulózómy. Tie sa pripájajú na jednotlivé vlákna celulózy a rozpletajú ich podobne, ako keď niekto lano rozmotá na jednotlivé vlákna. Tie už môžu byť ďalej trávené nielen touto baktériou, ale aj ostatnými. Výskyt baktérií sledoval výskumný tím vo vzorkách stolice. V minulosti mali ľudia podobné hodnoty týchto mikrobov ako súčasne žijúce primáty. V súčasnosti však u ľudí začali klesať a ich výskyt sa líši podľa toho, kde a najmä ako žijú. Dnešné skupiny lovcov a zberačov a ľudia žijúci na vidieku majú v črevách približne 20% baktérií živiacich sa celulózou. Ich strava obsahuje vysoké množstvo vlákniny. Naproti tomu ľudia v priemysle rozvinutých krajinách mali týchto baktérií pod 5%. Znamená to, že čím menší obsah vlákniny mali ľudia v strave, tým menej mali aj baktérií špecializovaných na celulózu. Rozmanitosť mikrobov začala klesať potom, ako začalo čoraz viac ľudí žiť v mestách a prešlo na stravu západného štýlu, to sa teda domnievajú autori výskumu. Strava západného štýlu založená na polotovaroch, balených potravinách, rafinovaných obilninách, červenom mese, sladkých nápojoch, sladkostiach, vyprážaných jedlách či mliečnych výrobkov je však na vlákninu chudobná. Vláknina pritom pomáha udržiavať mikroby v tenkom čreve zdravé. Znižuje tiež hladiny cholesterolu, čím môže chrániť srdcovo-cievne zdravie. Zrýchľuje prechod jedla tráviacim traktom či reguluje cukor v krvi. Autori štúdie majú jednoduché riešenie, ako strate baktérií predchádzať, jednoducho jesť viac vlákniny. Za nedostatočný príjem vlákniny sa podľa odporúčaní pre stravu a výživu dospelých Slovenského ministerstva zdravotníctva považujú hodnoty po 23,5 gramu denne, a teda zo všetkých zdrojov. Denná dávka by však nemala prekročiť 70 gramov, lebo by to mohlo viesť k plynatosti či zápche. Do svojej stravy môžete vlákninu dodať tým, že začnete jesť viac celozrnných výrobkov, ovsené vločky, hnedú rýžu či kvinovú. Zdrojom vlákniny je tiež ovocie. Veľa celulózy majú napríklad jablka a hrušky, ale tiež listová či koreňová zelenina a strukoviny ako fazuľa, šošovica či cícer. Zdrojom vlákniny sú tiež oriešky a semená. Boxerky, slipy, tanga aj brazílky. Na trhu sú dnes dostupné rôzne typy spodnej bielizne. Uvažovali ste však niekedy nad tým, ako môže výber tohto kúsku odevu ovplyvniť vaše zdravie? Nejde pritom len o to, aký štýl si zvolíte, ale aj o materiál, z ktorého je spodná bielizeň vyrobená. Prírodné vlákna, napríklad bavlna, sú pre pokožku oveľa lepšie, najmä pre citlivé oblasti okolo genitálií. Dôležité je, aby bola spodná bielizeň priedušná. Vysvetľuje v texte na portáli The Conversation profesor Adam Taylor, riaditeľ Centra na výučbu klinickej anatómie na Lancasterskej univerzite vo Veľkej Británii. Dodáva však, že aj keď je vaša zásuvka plná bavlnených nohavičiek a slipov, stále by ste si mali dávať pozor aj na strih, farbivá a rôzne nečistoty. O vagíne koluje mnoho mýtov a málo faktov. Jednou zo zaujímavostí o nej je napríklad to, že ide o samočistiaci orgán. Každý deň vyprodukuje až 5 ml tekutín. Okrem toho má aj vyváženú mikroflóru zloženú z rozličných baktérií. Veľké množstvo z nich tvoria baktérie z rodu Lactobacillus. Tieto baktérie vytvárajú kyselinu mliečnu, ktorá zabezpečuje, že vagína si udržiava správne, zvyčajne mierne kyslé pH, čím sa znižuje riziko infekcie. Hoci neexistuje veľa výskumov o tom, ako môže spodná bielizeň ovplyvniť vaginálne zdravie, jedna zaujímavá štúdia vyšla v roku 2018. Zistila, že ženy uprednostňujúce tanga častejšie hlásili infekcie močových ciest, vaginálne kvasinkové infekcie aj bakteriálnu vaginózu. Bakteriálna vaginóza je nerovnováha vo vagíne, ktorú môže spôsobiť nepriedušná spodná bielizeň. Stav vo vagíne môžu zmeniť napríklad syntetické vlakná a farbivá, ktoré sa používajú na farbenie látky. Syntetická zafarbená spodná bielizeň môže spôsobiť zvýšenie pH na viac ako 4,5, preto sa vytvorí prostredie, v ktorom anaerobné baktérie prosperujú a laktobacily zahynú. Zdá sa, že zvýšiť množstvo tejto kvasinky v oblasti slabín môže aj nosenie priliehavého oblečenia vrátane spodnej bielizne. Navyše, príliš tesná spodná bielizeň môže spôsobiť trenie a podraždenie okolo genitálií. Výsledkom je často odretie kože, zarastené chlpky a pľuzgiere. Semeníky sú pre mužov dôležitým orgánom. Taylor upozorňuje, že ich anatomické usporiadanie nie je náhodné. Oba semeníky sú zostúpené mimo tela v kožnom vaku, ktorý sa nazýva miešok. Hlavným dôvodom je to, že spermie potrebujú na dozretie teplotu približne 34,5 stupňa Celzia a teplota ľudského tela sa zvyčajne počas dňa pohybuje okolo 36 stupňov Celzia. Teplota semeníkov je dokonca taká dôležitá, že telo má svoje vlastné prostriedky na ochladzovanie arteriálnej krvi, ktorá prúdi do semeníkov. Výskum z roku 2018 ukázal, že muži, ktorí uviedli, že preferujú boxerky, mali vyššiu koncentráciu spermií než tí, ktorí nosili iné druhy spodnej bielizne. Navyše mali aj nižšiu teplotu mieška. Existuje tiež výskum, ktorý ukazuje, že zvýšená teplota miešku mužov viedla k výraznému zníženiu počtu spermií na niekoľko týždňov. Našťastie vo väčšine prípadov je počet spermií obnoviteľný. Ovplyvniť tvorbu spermií na niekoľko týždňov môžu rozličné faktory. Je to dané tým, že spermiám trvá približne 74 dní, kým sa vytvoria a dozrejú. Čistota tela aj spodnej bielizne je pre telo nevyhnutná. Výskumy ukazujú, že aj čistá spodná bielizeň môže obsahovať až 10 gramov fekálií. Odborník upozorňuje, že čistením pokožky aj spodnej bielizne znižujete aj možnosť plesňových infekcií. Možno vás to prekvapí, no vynechanie bariéry, ktorú vytvára spodná bielizeň medzi citlivými oblastiami a zbytkom oblečenia, môže byť prospešné. Umožňuje to cirkuláciu vzduchu. Vďaka tomu nastáva prirodzené vysychanie sekrétov, čím sa znižuje vlhkosť vzduchu, ktorá môže prispievať k infekciám. Nenosenie spodnej bielizne však môže predstavovať špecifický problém najmä pre mužov. Skúsenosti odborníka hovoria, že často dochádza k zraneniu pohlavných orgánov pri zapínaní nohavíc. Preto odporúča pri výbere oblečenia prihliadať nielen na látku spodnej bielizne, ale zvoliť zapínanie nohavíc na gombíky. Kde si na dne mora pri Kolumbii leží poklad v hodnote takmer 16 miliard eur. A o tom, komu bohatstvo prípadne, sa hádajú Španieli, Kolumbíčani, americkí nálezcovia, ale aj domorodé komunity z Bolívie. Vrak je na dne mora od 18. storočia, keď sa potopila španielska plachetnica, ktorá sa vracala s úlovkom zlata, drahokamov a šperkov z Južnej Ameriky. Kolumbia sa postupne pripravuje vrak a jeho náklad vyloviť z hĺbky 600 metrov pod hladinou. Miesto potopenia je však stále štátnym tajomstvom. dianie v Európe bolo v tých dobách napäté. Po nástupe francúzskeho princa Filipa V. na španielský trón v roku 1700 sa ostatné mocnosti obávali, že Španielsko a Francúzsko sa spoja do jednej veľkej krajiny. Takmer okamžite po korunovací Filipa preto vypukla vojna o španielské dedičstvo. Na jednej strane boli Francúzi a Španieli a na druhej Briti, Rímsko-nemecká ríša a iní európski spojenci. Hoci sa bitky odohrávali v Európe, k jednej v roku 1708 došlo tisícky kilometrov odtiaľ. Španielská flotila s úlovkom, ktorý mal financovať vojnu, sa práve plavila z Portobela do Kartageny, keď na ňu zautočili Briti. Ich cieľom bolo nalodiť sa na San Jose, no tá po hodine boja zblízka vybuchla a okamžite klesla ku dnu aj s posádkou. Zo 600 ľudí prežilo iba 11. K výbuchu došlo potom, čo sa vznietili zásoby pušného prachu. Hoci súčasťou flotily boli aj iné lode, ktoré sa podarilo Britom dobiť, gro pokladu z Južnej Ameriky kleslo ku dnu spolu so San Jose. Tá niesla na palube zlato, striebro, smaragdy a šperky zo španielských provincií, ale tiež sklo, porcelán a kože. Historici veria, že im vrak pomôže odhaliť viac o živote ľudí na palube v vtedajších obchodných praktikách Španielska. Celý poklad z vraku San Jose môže mať v súčasnosti hodnotu takmer 16 miliárd eur. Prvé správy o náleze strateného vraku prišli v roku 1981. Skupina investorov z Ameriky pod názvom Sea Search Armada sa chcela s Kolumbiou dohodnúť, že si poklad rozdelia. K dohode však nedošlo. A Kolumbia nakoniec prijala zákon, ktorý dával krajine právo na celý vrak a jeho obsah. Neskôr súd uznal, že poklad sa rozdelí medzi Kolumbiu a nálezcov na polovicu. V roku 2015 sa však ukázalo, že Sea Search Armada možno nemá na poklad vôbec žiaden nárok. Kolumbijský prezident vtedy oznámil, že vrak lode objavili kolumbijskí námorníci na inom mieste. Verejne známe je iba to, že je pri pobreží mesta Kartagena v hĺbke 600 metrov. Hoci bol vrak objavený v kolumbijských vodách, právo naň si nárokuje aj Španielsko, keďže loď bola súčasťou ich flotily. Domorodé komunity v Bolívii zase tvrdia, že poklad by mal pripadnúť aj im, keďže ich predkovia zrejme vyťažili zlato a striebro, ktoré bolo na lodi. Z fotiek z roku 2015 je zrejme, že Kolumbíčania skutočne objavili vrak lode San Jose. Spoznali ho podľa bronzových diel s ozdobami v podobe delfínov. Kolumbia si teraz nárokuje právo a povinnosť chrániť a uchovávať loď a všetok jej obsah. Plánom je spraviť z lode múzeum. Zdá sa teda, že od prvotnej honby za pokladom sa ich zámery zmenili. Už v apríli by mal prísť pokus na hladinu vytiahnuť prvé potopené objekty. To bude náročné. Akcia, ktorá sa k tomuto pokusu podobala najviac, bolo vytiahnutie vraku lode Mary Rose kráľa Henricha VIII. Táto karaka, teda plachetnica portugalského pôvodu, sa potopila v roku 1545 pri bitke s Francúzmi nedaleko pobrežia Portsmouth tu v Anglicku. Vrak od jeho objavenia v roku 1971 skúmali stovky potápačov, na hladinu nakoniec vyniesli trup lode až v roku 1982. Dnes je vystavený v rámci muzeálnej expozície a išlo o jeden z najzložitejších a najdrahších námorných záchranných projektov. Rozdiel medzi loďou Mary Rose a San Jose však je najmä v lokalite. Kým anglickú loď vyťahovali z chladných vôd, ktoré dopomohli k uchovaniu materiálov, španielská galeóna leží v teplých vodách, ktoré materiál skôr opotrebujú. Pri vyťahovaní drevených častí lode bude treba dať pozor, aby sa úplne nerozpadli. A ešte krátke správy z vedy. Psi nám zrejme rozumejú viac, ako sme sa domnievali. Naznačuje to nový výskum, ktorý hovorí, že naši zvierací sprievodcovia rozumejú niektorým slovám, ktoré vyjadrujú objekty. Ich mozgová aktivita totiž ukazuje, že sa v ich mysliach aktivujú mentálne reprezentácie spomínaných objektov. Rôzne kultúry majú rôzne kultúrne rozdiely a tie môžu vyplývať z trochu iného myslenia. Nový výskum totiž ukazuje, že Taliani a Švédi naozaj pri rozprávaní príbehov gestikulujú inak. A dôvodom je aj to, že inak zvyknú vystavať svoje príbehy. Už v priebehu 10 ročia môže byť Arktída úplne bez ľadu. Stať by sa to mohlo počas arktického leta, hovorí nový výskum. Zároveň je to 10 ročie skôr, ako hovorili pôvodné odhady. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo svojich mobilných a podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renata Zelná a Denisa Prokopčáková. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristýne Jančovej.
Skincare zázraky, skratkovité riešenia, domáce receptúry a mýty, ktoré len šíria strach. Aj takto sa dá opísať svet sociálnych sietí, v ktorom prekvitá biznis s krásou, no popri všetkom peknom a voňavom v ňom viralitu dosahujú aj nebezpečné trendy. Som Tímea Krausová a tiež som kedysi beauty trendom prepadávala. Teraz chcem, aby ľudia dokázali rozoznať marketing od vedy a rozumeli tomu, čo si kupujú. Preto tvorím podcast Rutina, beauty podcast magazínu Closer zo skupiny SME, v ktorom budem s kožnými lekárkami, odborníkmi na výživu či s ľuďmi z prostredí nechtových, vlasových a kozmetických salónov kriticky rozoberať trendy, produkty či estetické zákroky. Nájdeš nás na webe closer.sme.sk a na všetkých podcastových aplikáciách.